Merci d'avoir suivi. Bonsoir.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Pourquoi la mon pebouye boulamouna banson à l'ina cannabiso sango yamou qui a l'élu de Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo Pizan a beaucoup séni, Josalina Ngon et Nakanabiso yalelo. Conseil de sécurité à ONU et Zaliko Lekisa Lelo Pona ma punani na mbala ya yambona yi tswa ya lisitwale ma mokano muzaliko kikita olikambo ekolo Rwanda pona lisungili ya yango na batomboki ba inventwa ba ye bazaliko ubutu kukuba kubutulaka bisika na est ya ekolo Kongo Demokratika. Bato peni na koto tuku motoba na mibale kati na bango bayi pulusu koleka koto tuku mibale basiliko kati sandelo opona ko mibumba na ekolo Burundi na bokwisa ya Burundi ya Bukavu pe Kamanyola na batomboki ba M23 yebisi ministre ya Mambi Mante ya Burundi Martin Niteretse.
Combien à 20,000 na chibitoke 5,000 bakota ki na bobanza basusu mingi bazali ko komela biso awa na Bujumbura tozali ko zua bakombo na bango.
Na Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika baimboka bazali kubika lulenge mosusu ya bozangi bokingi bato bamandoki tope babandi arme bazali kotungisa kimia ya bato na bakomune ebele na kobotolaka misolo biloko na ndenge na ndenge.
En tout cas, on a pu victime de la cambriolage dans la commune à Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin.
Batomboki ba M23 ba panzaki ba camp bisika ba ye ba kima bitumba ba zalaki na Goma pe nzinga nzinga sima na bango kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu. Batomboki ba ye ba sengani na bakoto pe bituluku kozunga bisika na bango ba wuta mpona kosala bilanga. Batomboki ba sengi pe ba pesi lisungi kolanda bango bisika ba wuta mpona kosunga bango. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba Bongo, pasteur Kamini Toto, Mubandi Sipe, Mukambia ONG, Africa New Day, Awana, Ekolo America, Yesunga Kabatu, Nagoma, Puna Kuruvila Yango, Makambo Maemanso, Toko Kende Nabolei, Nango Namuan, Tango, Katiambo, Toko Pesabino, Nabokuse, Sango, Elingilamina, Antoine Roger Oulamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Union européenne et bengisi lelo ambassadeur ya ekolo Rwanda penena Union européenne na bote le meli bitumba biye bia tomboki pa M23 bazali kosala na lisungi ya mampingama ekolo Rwanda na monile ekolo Congo Démocratique.
Lisakoli ya Union européenne et salemi mokolo molandi bo bengisami ya ekolo Allemagne ya ambassadeur ya ekolo Rwanda na Berlin ekolo Amerika et sakola ki mokolo mwamine hii bitumbu ya mambi matali misolo na ntina na bo na bakonzi ya likolo ya ekolo Rwanda ministre ya kala James Kabarebe afundama kusala mosala ya kupesa maboko na mangomba ya ekolo Rwanda na M23.
Bitumba na ekolo Kongo Demokratike esali ete batokoleka motango konto tuku minei na mibale mingi basi pebana bakimila na Burundi na mposo mibale elobi ONU eye ezalaki kozela koto tuku mitano na mwambe baye ba sengili kokuma na basanza misato.
Bokomi na ekolo Burundi ya bana ya ekolo Kongo Demokratike na bopusani ya batomboki ba M23 pe ba salisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC esalema na inote uta mibun tuku mibale na mitano elobaki mokolo yaminei okomisaria pour les réfugiés HCR ya ONU lisusu so pene na nkoto zomi na mitano ya bato bakimi wuto sanza ya yambo opo na kokende na bikolo ya zinga zinga na kati na bango nkoto zomi na misato na Uganda engebene na liyebisi ya misalami ya ONU.
Misalami ma conseil ya sécurité ya ONU miko sakola lelo lukasa ya mbala ya yambo ya itumbu ya ekolo Rwanda po na mopesi maboko na bitumba bia M23 na monile ekolo Congo démocratique pe misingi bolongui na kozelate ya mampinga ma ekolo e na mabili ma ekolo Congo démocratique
mwango ya mokano to résolution izali ko telemela bitumba pe bopusani ya M23 na Nord Kivu pe na Sud Kivu na lisalisi ya mampinga ya kubundela ekolo Rwanda. M23 eye izali ko yangela sika bisika mingi ya ituka eye itunda na mabanga ya talo esingeli kotika bitumba na mbalayoko elongwa Goma Bukavu pe bisika binso bazwi mpe kotika koyangela bisika bina elongo na misala ya mbula matari elombi mokanda yango soki mwango ya resolution ezongeli bosenga ya conseil mpona bokitisi bitumba ya ngambo inso mpe buna bozongi na bozongi ya masulo ya bundeko ezali kolakisa mosapi mingi na ekolo Rwanda.
Liboso li a conseil ya sécurité ya ONU na New York ekolo Burundi e singi mokolo mwami sakto moliki e na bopesi e yano na lumbango na bozangi bokengi na mondele ekolo Congo démocratique na tina ya kokima ete e tuka mubimba ya ekolo ya Grand Lac e kopa ekota na mubulu
momonisi elongi ya Gitega singa kiete mampinga ma bapaya baye ba bengamate na kati na yango mampinga ma ekolo Rwanda malongwa sikoyo na mabele ma RDC pe matosa mabele ma Congo démocratique asingi mpe na batomboki ba M23 ete soki bazali ya solo bana ya Congo bakota na misala ya Nairobi miemiza kulandela maana mokondi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta.
Ministre ya communication pe molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya asepeli na bitumbu biye mbula materi ya ekolo Amerika epesi James Kabarebe ministre ya ekolo Rwanda na maimatali integration regionale.
Laurence Kanyoka molobeli ya civili ya M23 pe apesami etumbu elongo na ye na makomi na ye ya mokolo mwazomi na sambo na konto ex na ye alobaki ete Patrick Muyaya alobaki ete mokano ezali ebandeli ya bitumbu obie ye azali kolikia ete bikozala ya makasi mpe biye bikouta na conseil ya sécurité na Union Européenne pe basalisi basusu na ntina ya kotinda ekolo Rwanda ete elongola basuda bayango mpe etika misalami ya yango ya mabe na RDC.
Cash Patel oyo bo pona miboye bo moto mukambi moto molo ya FBI misala mebukingi kati na ekolo Amerika bundi mamaki lobiloleki na suku ya likolo ya ndako ya bokeli mibeko awa na ekolo Amerika azali moto oyo apesa kama boko na ndenge ya kosakana te na Donald Trump asakoli yango ye moko
moto eye ba demokrate bandi makiti ete pona bukumisi ya mobulu esalemaka na Capitole mpe na bopesi maboko maye na lingomba ya loboko la mobali to kie non bo ponami ya mwana eye ya imigre ya ekolo India aponama na abotama na New York mpe akukukisa mibun tuku minei na mitano na sanza eye mokolo mwan tuku mibale na mitano bo sakola maki na sanza ya zomi na mibale na mokondi ekolo Amerika oyo asepela na ye po na babuku na ye ya bana abake ye abetaka lisitwale ya mokondi Donald.
Eloko nini salamaka penja mokolo mwa tukumi bali na moko na sanze ya mibali ya mobu 1965 tango Malcolm X e limbo ya lingumba liye li zalaki kubunde la ntomo ya bomoto pe abitamaki masasi na New York.
Mibu tuku motoba sima ya bobo mamibwaye moko ya bato bayebana na lisi twale ya ikulu Amerika makambo maye malamusami e, na libota makambo maye malamusami na libota na ye na ntina ya kuyeba bo solo mibu ntuku motoba sima ya liwana ye bo kembisi e, bo salimaki lelo mpo na moto oyo ya motuya ya lingomba Black Power mingi po na misalami ya ye ya kuluka bo sembo ya bato ekomi bongo Shabazz Center misalami ye bitiyama na ndako bal ya Harlem isika wapi a bomamaka na mibun tuku misato na libwa.
Matin de mingi Anton Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato pene na nkoto tuku motoba kati na bango bayi pulusu koleka nkoto tuku mibale basili kukatisa na ndelo mpona komibomba na ekolo Burundi uto bokweisami ya Bukavu pe Kamanyola na maboko mabatomboki ba M23 ya ngonde elimboli ministre ya mambi mantei ya Burundi Martin Ninteretse tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba mapesa maki na bapanzi sango ministre atatoli ete bakima bitumba bae bazaliko katisa ebali Ruzizi mpona kokende na province ya Chibitoke mpe Bubanza basusu bazaliko katisa ndelo ya Kavimvira mpe komila kisa na Bujumbura kasi eteni mosusu oyu euti na etando ya Fizi ezaliko katisa la Tanganyika mpona kokende na province ya Rumonge mpona maematali basoda ya Molongo mpe bampulusu ministre atatoli ete yambo ete boyambibwa bangobo salema esengeli kola kisa bibundeli mpe bilamba ya mosala liboso nsima na yango kokoti sama esika ya kopema mpe esengeli ezala na ba province ya mosika Martin Interesse asengi mpe na masanga mamolongo koyana lisungi mpona kopesa libiki na balongani ya Congo Democratic bae bazali na mpasi ndenge nini lisungi lizali kopesa ma na bae basili kokoma na mabele mamboka Burundi Martin Interesse ape si ndimbola na ye.
Pona matali bandeko na biso ai Kongo lelo motango na bango ezali komata tokomi na 20000 na Chibitoke 5000 bakotaki na Bubanza basusu mingi bazali kokomela biso awa na Bujumbura tozali kozua bakombo na bango pe kokotisa bango na bakan
bapulusu bakozua kana bango oyo ekoza la pona bango moko pe basivile bakokota na bakan misusu. Ministre ya mambi mantei asengi na bai masanga mamolongo kosali sabai bazali kobika na mpasi mpe komema bango na bakan ezuami na mosika mpo bako kakovanda na kimia to moyo kali
elongo na bapartenere na biso ya HCR pe masanga ya molongo totala ndenge nini tokope sa bango elongo na onapra lisanga ya biso ya leta etalaka ba refugie pe ba apatride bako kende na Musenyi na province ya Rutana kuna bakobika na ndenge ya malamu pe HCR na balonga ni na ye bakopesa bango biloko nyoso esengeli ipo na bango bande kona biso babika malamu
Uvira ekwei nanu te na maboko mabatomboki kasi bavandi mingi bazali kobika na mpasi basoda molongo bae bazali kokima bitumba uta Kalehe mpe Bukavu na bokomi bwa bango Uvira bazali kobeta lokito ya masasi mpe kobotolo biloko ya bavandi mokolo ya minei na tongo basoda bayi bakotaki na ndako ya episkopo baibi batelefone mpe mbongo o maboko mamonseigneur Sebastien Joseph Muyengo Mulombe chancelier waye mpe sango mosusu Vira Jeremy Kuhima pona lorata la Amerika VOA Lingala.
Eloko nini mampinga ma Uganda mazali kosala na engumba Bunia epai makomi uta mwa mikolo mukambi ya CRDH Conseil pour le respect des droits de l'homme na Bunia Moïse Baguma ayenolaki na mituna mabiso tulanda.
Na ko ki koloba mingi te na lisolo etangi ya 23 me aseli concerne UPDF effectivement zalaku na il y a des cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ke chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba ke armée na bisho déposer armes avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
raki force information armée ugandaise effectivement ça essaie côté la Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe komaki na lelo pe équipe mususu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour la traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général de chef d'état major général ya armée ugandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso déposer armes ezalokuta
Kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bubangi zalaki omoni mikolo oyo politique zoke nde musika politique bitumba mususu ezobundama na ba réseaux sociaux balokuta pe ekomi ebele yango nde ezosala ke bato bakomi pe kobanga ler bayokikakika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba et surtout to monaki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ugandaise kokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia kile population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituriani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na yende apesaki population et surtout tout mona coupé na ba photo ebele esika gouverneur na biso lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya ya armée ugandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation ba yungaga ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni ka kasiko yo babandi kokota pe kosala bango misala ndonge zali kobundisa ba ADF ndakani akanisi pona nini ka kasiko yo nde ba komi ko bakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerne armée ugandaise na armée congolaise ebandaki mpona kotraki ba ADF nalu ndenge babanda kobuma bato surtout na chefferie ya Baema Buga esika ADF nalu ebomaki bato ebele donc babandaki wana lero bakomaki wana kimia pe ekotaki nde yango emonani mpe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel batami ebele nde yango esaliki mokonzi ya
nakanisi ozali koloba mokonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ndenge basalaki mpona operation ya kobeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza mpona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yokaki sango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyonso afandi na ye kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psychose et zalaki mais Mikolo depuis communiqué à Molobiria FRDC le lieutenant Chilongongo qui a écouté Namboka déjà tout va bien tout va malamo
Matelele linge ezalaki mwana mboka Moïse Bagumo ezali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe Mosambeli matondomi. Sika ekomitango ya lina kanabiso na Buzindo batumbuki ba M23 ba panzaki ba kanto bisika ba ebaki mabitumba bazalaka na Goma penzinga nzinga sima na bobutu libwango ya engumba eye ya mokonzi ya Nord Kivu batumbuki ba yeba zali kosenga na bankoto to bituluku bya bakima bitumba kuzunga na bambuka na bango bauta pona kosala bilanga pe basengi pe na bayeba pesa kali sungi kolanda bango kuna pe kopesa bango kuna nde lisungi na linaka na biso ya lelo na Buzindo tuko benga bongo pasteur Camille Ntoto wazali mubandisi pe mukambi ya ONG Africa New Day awana Amerika kasi esungaka bato na Goma tuko na bongo lisolo tuzalaki na yango na Camille Ntoto
mbote
voilà tuyeni zali a mukambi ya Africa New Day lipsi sana no ba kwa koso ba nini bino mbukukusa nisa na mbuku na Goma na Noki Wezika batu ba kima mbala yene ba kimi nisusu kusala kipi tunizo koba ato kontinu
ifuboye bananu ke mboka na biso eza na situation ya pasi donc makambozo mwona na television o bozo ka na radio soki bokomi na Goma soki na bokomi na ba place mususu na région à est, c'est pire que Makambo Bino Bozoka, Makambazo et Psabino. Bad Bazana a accès à la maïté. Électricité pe na ba place belé zate. Soko komi na butu, okansi oko lala muke, ozoka masasi ezo beta na ma quartier. Olamuki na tongo bozomo na batu bakufi na balabala. Bozo yoka batu bazo menase batu mususu. Bozo ka ba artiste na biso bad bazana a influence na katia ville, bazo zala exécuté. Donc makambozo yoka c'est plus que la réalité oyo tozo vivre na Goma. Donc, bobon de la makasi pona Goma, mbe, soki bozana makoki, nzamba pesibino makoki, bosali sape batu oboebi, ou bien ba organisation neti oya biso, ekoki ko sali sa batu bazana Goma.
Bonjour, vous êtes à l'issoumi, on dit, situation sécuritaire dans mon boulot. Après, nous, pour l'opposition, vous avez la boutique, la sécurité, tout, vous avez besoin de.
Nako lo batek tozana sécurité, parce que batu nyonso, bazana Goma, eza situation moko, eza teke biso bazo protéger biso plus que batu mususu. Mais moussala tozo sala, toza obligé à continuer au sala moussala, nzambe apesi biso to sala. Ce n'est pas que parce que bitumba ebandi, ou bien guerre, ou bien mouboulou, il faut tozo kangabisaka na biso, et puis biso to kima, mais toza kuna na Goma. Donc, école ezo sala, organisation humanitaire ezo sala, église pe ezo sala. Tozo voler au secours ya bato bazana difficulté il faut qu'à tokoba moyo to sala msusu ndenge msusu ezate
ba tomboki ba ibazui a koma pe bisike mbili na Nord Kivu siko ekutu na Sud Kivu ezo kibiti na Bukavu a barandi na Nord na koma a bisika ba kima bitumba bazalaki ba ibazui ba mboka na bango bino kopesa lisungi siko bosani bokende ti bisika bamboka na bamboka baokende po bango alobi po alingi lisungi kopesa bato wana alanda bango bisika bazalaka na bamboka na bango bosani.
Bon, bato bazo kende, bazaki na ba probleme, yako zwa biloko ya kolia, yako vivre normalement, siko bazo bengana bango bakende, mais batiki bat mususu na Goma. Batu na Goma avant situation oyo ekoma. Bazaki na accès ya mai, bazaki na accès ya nini na électricité, biloko sur le marché c'était abordable et tous les autres services. Mais bango nde siko bakomi bato bazana ba besoin. Donc ce n'est pas nécessaire ya koluka o bakeyi, mais ba oyo baza sikoyo na Goma o bazaki ko vivre vie pratiquement un peu décente. Ba komi bato baza na besoin siko. Alors, pendant qu'ils sont là, soki tozui lisungi batu ba salisi biso, to koluka moyen pe to salisa, bato baza affecté le plus na situation sécuritaire et sociale aux autres traversées Siko. En tout cas, moyen à quoi il a besoin de bango exacte, n'a pas eu besoin de faire battu et belé, balongo qui goma, baké, ba capitale mususu voisine, ba mususu bazobi kutu Kinshasa, et puis yomoro talaga situation, yomoro planifia quitter. Donc, pour eux, que non, on a besoin, il y a autant, il y a bon, on peut n'acquérir des places boyé ou bien place boyé, ça va passer. Et puis, ba moyen, bakenda kinango, nous assure que si ko ba commence à difficulté, pour na identifier bango koe ba que non, mutu akenda ki soki Kampala, Kigali ou bien akenda ki Bujumbura à cause on a besoin ya boye na boye. En tout cas, ezaka ka réseau, ba tu ba yebi membre de famille, ba yebi moninga na bango akenda ki tuna besoin na bango ezani ni soki oza na makoki salisa bango. Na isika toza na lopango na Mugunga, plus de 10 000 familles bayaki ko s'installer pa na biso. Donc sans autorisation, bazoki mabitumba ezaki pembeni ya sake liboso, ba décidé ka baya na lopango ezalaki wana, ba s'installer plus de 10 000 familles. Alors tozaki ko organiser ba distribution. Donc sok tozui mbongo, église, organisation mususu bailleur de fonds APC biso mbongo. Tosali distribution, tosomi biloko tosali distribution. Alors maintenant, ba quand wana eza démantelé, donc bango normalement bango nyonso il faut bakende, il ne faut pas bazwa ba mona attroupement na ba esika wana. Donc je ne pourrais pas vous dire tozala capable ya soutenir combien en termes de bao bazaki na ba kan ya déplacer. En tout cas, toyebite. Makani si bato wana bazana ngo toyebi yango te. Bazo mibenga ba libérateur, je ne sais pas en quoi, mais toyebite.
Na bitumba, pepi na kuma na kabu na kutwana, basi bazo makara makasi, bandakala. Siko bitumeye, nikamu na mangu izayende imi, na banda nike, na batu batu bapota, makamu na
situation humanitaire, situation de droit de l'homme. Si on peut regarder ma crime au Ezosal et Massico, basi bazoza la violer, bana bazoza la brutaliser, bami bali bazo boma bango, bamsusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango, c'est-à-dire bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba po na bango. Donc la situation est critique. Donc sogito tali bien te. Il y aura beaucoup de dossiers de la Cour pénale internationale parce qu'il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc Yomoro Talara situation wana est s'empirer fois 10.
Et Zalaki Bongo Kamin Toto Oya Zali et Pasteur Pe Mobandisi Pe Mokambi ya ONG Africa New Day Ezalaka Awana Ekulu Amerika Kasi Pesaka Lisungi na Bayi Batali na Mpasi Mingi Mingi na Est Ekolo Kongo Demokratike na Goma Epai ba Kima Bitumba ba Zali.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi ya motu ya izalaki ete conseil ya sécurité ya ONU ezali kolekisa lelo na mapona mipona mbala ya yambo ya lisitwale mokano moye mozali kokitisa olikambo ekolo Rwanda opona lisungili ya yango na batomboki ba M23 ba ibazali kokoba kobotola kabisika na est ya ekolo Congo démocratique. Matundu mingi na Antoine Roger Bulamba wa sumbaki biso na sango matundu pe lokola na Mr. Chang na George Sanyo onzela ya singa ngai kombo na ngai edi sango suko na poto elamu.